Tā, labrīt. Sākam Ventspils noma domas sēdi. Darba kārtība, domas sēdē piedalās 14 deputāti, nepiedalās Andis Zariņš deputāts. Mums darba kārtībā ir 14 jautājumi un 3 papildus jautājumi. Un 3 papildus jautājumi par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu un grozījumiem deleģēšanas līgumā, par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē un par Popas pamatskolas direktors iecelšanu amatā. Bet man ir priekšlikums nedaudz mainīt darba kārtību un pēdējo punktu par direktors iecelšanu amatā pārcelt uz 5. Tas ir aiz 4. jo 4. punkts mums ir par direktors atbrīvošanu no amata, un tā 5. būtu par iecelšanu atkal amatā. Ja piekrīt tādam darba kārtībai, tad varbūt balsojam, kurš pār. Paldies, pret atturās nav, un sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu par nolikumu apstiprināšanu, ziņo jaunatnes lietas speciālists Kaspars Heisters.
Labdien! Par nolikumu apstiprināšanu, jā, tas ir tas pats nolikums, ko mēs jau gada sākumā apstiprinājām ar nelielām izmaiņām veiktām, jo pirmajā kārtā mums pieteicās tikai 6 pretendenti, no kuriem tika apstiprināti 5, tātad tāpēc viss finansējums netika iztērēts, un šis jautājums arī tika izskatīts sākumā Bērnu jaunatnes lietu komisijā, tālāk arī sociālajā komitejā, un tad mēs nācām pie slēdzienu labākā risinājuma, kad atkārtot izsludināt projektu konkursu. Un es pats arī personīgi izvērtēju tos apstākļus, kāpēc tika pieteicās tik maz dalībnieki, izgāju cauri visiem sarakstiem, kas mums ir pa organizācijām saistībā ar jauniešiem, kāds ir novadā, tāds praktiski ir graužā maz, var saskaitīt viens rokas pirkstiem, tāpēc mēs arī nevaram īsti pretendēt dažreiz uz valsts un starptautiskiem finansējumiem, jo mums nav šīs organizācijas kā tādas. Un tāpēc ir šajā projekta konkursā ir atļauta sadarbība gan ar kultūras namiem, izglītības iestādēm un citām institūcijām, lai šie jaunieši vai arī citi darboņi var pretendēt uz šo finansējumu. Un kas ir būtiskākās izmaiņas, kas ir veiktas, tad ja iepriekš varēja vienam projektam līdz 400 eiro maksimālais, tā šobrīd ir līdz 300, un tas kopējais finansējums ir 1300, nedaudz pāri eiro, kas ir palicis.
Paldies. Kaspar, kā te, vai te arī privāti personas var piedalīties, vai ne, ja tur tas ir atrunāts, jā?
Tas ir atrunāts, jā.
Labi, paldies. Vārds deputātam Guntim Mačnemam.
Tā, es gribēju pateikt par to iesniegšanas datumu. Vai 19. augusts nebūs drusku pātru, mēs atkal nonāksim pie tā, ka tur gandrīz neviens nepieteiksies. Jo, nu, manuprāt, tam vajadzētu būt vismaz kādam septembra vidum, lai arī skola jau ir iesākusies, lai caur skolām var papopularizēt šo te lietu. Un vispār, man liekas, vasarā viss vairāk uz atpūti ir tendēt. Nu, mans priekšlikums ir pa kādu mēnesi atcelt vēlāk to termiņu.
Šo jautājumu mēs varbūt varam tad arī šobrīd padiskutēt, jo tas datums bija arī tāds, mēs runājam ar izglītības pārvaldes vadītāju, kādēļ ir nolemts šāds datums, jo arī tas ir nolikumā minēts, ka pēc tam iesniegtie projekti jāizskata Bērnu jaunatnes lietas komisijā, tas aizņem laiku, un pēc tam tālāk apstiprināšanai sociālajā komitejā, un tad tas process var atkal diezgan ilgāk aiziet, un ja mēs to datumu pastiepjam, tad paliek ļoti maz realizācijas termiņš, jo galējais realizācijas termiņš ir, ja es nekļūdos, 15. novembris. Tā kā realizācijas, tad mēs ļoti ierobežam to realizācijas termiņu, tad, protams, ka mēs varam kaut kā, jā. Mēs nevaram pārcelt realizācijas termiņu, jo jāiesniedz ir atskaits līdz gada beigām, un tas ir viena mēneša ietvaros, tātad mēs varam paziņot līdz kaut kādam 30. novembrim vai 30. mēnesī dienas.
Nē, tad mainam to 3. novembris, jā, to realizācijas laiku. Nu, es nezinu, vai 15. septembris varu līdz tam 1. septembrim. Tad
jo, vienkārši, ja mēs varam tā sakārtot ātri to izskatīšanu, tad es domāju, ka, nu, tad mēs varam arī pātrināt, nu, paldzināt to pietekšanās termiņu, jo tas būtu tikai loģiski, jā, kad skolas sākuši darboties, ja mēs varam to ļoti optimāli izskatīt. Jā, bet tad mēs varbūt varam, tad mēs pēc tam maksimāli ātri izskatām Bērnu jaunatnes lietu komisijā un uzreiz, tad varbūt nedēļas ietvaros varam arī sociālajā komiteja apstiprināt, un tad tas būtu ļoti labs variants tādā ziņā. Tad mēs arī iegūtu to pašu, ko mēs šobrīd.
Labi, tad divi datumi mainās, tātad iesniegšana 10. septembris un realizācija 3. novembris,
jā? Jā, tad vismaz mēs ļautu tos termiņus visiem daudz mēs.
Jā, vārds deputātei Olītei Doniņai.
Par nolikumu 10. un 11. punktu lūdzu paskatīt deputātus. Tur ir noteikti 10 kritēriji, kurā projekta tiek vērtē. Savukārt 11. punkts saka, ka 5 punkti ir augstākais vērtējums, bet projekta kopumā kopējais punkts skaits ir tikai 20, kaut kā matemātiski tur neiet kopā.
Jā, mēs, kad arī izskatījām to punktu vērtēšanas sistēmu, tur varbūt matemātiski neiet kopā, bet tur no tiem kritērijiem tādas lietas, kā, kas ietu vienā blokā, mums, ja es nekļūdos, bija 4 bloki sadalīti, un katrā ir maksimālais vērtējums 5, pēc kā arī komisijas locekļi vērtē.
Vārds deputātam Andrim Jauslēnim.
Jā, man liekas, ne, nu, ja jūs pa 4 blokiem, tad tajā nolikumā vajadzētu arī noformulēt. Kad tie kritēriji, tie, nu skaidri, lai saprotam, kritēriji sadalā 4 blokos un bloku vērtē, nu tagad jūs stāstījāt.
Jā, jā.
Nu, lai te nolikumā skaidri uzrakstīts. Jo tagad, teiksim, pilnīgi precīzi jau pateic, saskaitot matemātiski neiet kopā, jo tu rakstīts, ka katram kritērijam ir. Nu, tad vai tā kā jūs bijāt lēmuši vienkārši to vai papildināt un skaidri uzrakstīt, kad ir šie kritēriji sadalās tādos blokos, nosaukt jau, kas tajā blokā ietilpst, un vērtē katru bloku, un tad kopīgais
nu,
ir
kopē,
tas, un tad jautājumu nav, tad viss skaidri.
Jā, nu to mēs ar Gunitu tad veiksim tās nelielās izmaiņas, lai jūs saprotam.
Es atbaldu, bet man ir cits jautājums, ir... Varbūt, teiksim, nu, ar tiem jauniešiem varbūt vajag, es nezinu, varbūt, ka to dar gribēju uzprasīt, katrā pagastā, teiksim, kaut kādas tikšanās sarīkot un izbraukāt tos pagastus, tos sapulcināt, tos jauniešus un aprunāties, teiksim, tad, nu, lai uz nākotni, teiksim, jo tās organizācijas jau neradīsies, viņi droši vien radīsies tikai
nebūs,
tad, ja pats tu sakontaktēsies, parunās ar viņiem, izstāstīs, kādas ir iespējas kaut ko izdarīt, Un tos jau, nu, citi varianti nav, viņš vienkārši te sēžot mēs neradīsim, tur ir pie viņiem jāiziet ir un
tas ir atkarīgs no, nu, no katrā pagastā, kāda ir, teiksim, tie darboņi, kurš ir aktīvāk ieinteresēts nodot informāciju vai sadarboties, jo ļoti, teiksim, arī sarežģīti, ja jaunies grib piedalīties, ja viņam nav kaut kāds atbalsts, šobrīd arī.
Nu, tieši jau nezinu, teiksim, domāju, teiksim, tu vakarā tur aizbrauc tie, kas spēlē tur futeni vai peldās, nu, kā tas reālā dzīvē, tur jau viņi katru, nu, cik viņi ir, gan tie, kas atbraukuši tagad ir vasaras brīvdienās vai ko, nu, un ar vienkārši tur vajadzētu izmantot, teiksim, ar viņiem satikties, tad tev būs kontaktpersons un pateikt, ok, ja jūs to tais, mēs to palīdzēsim, tev tur organizāciju to nodibināt, tad varam uztaisīt projekts un viss. Nu, tad aizies, nu, citādāk, jo droši vien tev vienkārši ir jābrauc, jāsarunā, jāizbraukā un no sākuma tos aktīvos, kas ir gatavi, un tad jau radīsies tās organizācijas, ar kuriem pēc tam jau strādā.
Nu, cerams, jo fiziski jau es nevaru būt klāt katrā pagastā, tāpēc es, nu, jā, tieši tā var apbraukāt un uzrunāt, un tāds, tāpēc jau mēs strādājam pie tā, lai mums katrā vietā, kur ir arī kaut kādi jaunieši centri vai atbalsta punkti, mēs strādājam arī pie tā, lai būtu koordinātors vietējais, kas to darbu arī darīt uz vietas arī ikdienā, ar kuru es sazinos, kurš arī es varu uzticēties to informāciju padot tālāk.
Bet lai... viņš neradīsies, kamēr tu nebūs pats
jā, nu, mums ir jau...
ar tiem cilvēkiem reāli.
Jā, nu, ir jau, tāpēc jau mums ir jau atsiešos pagastos, jau, kur ir tā kā tagad Piltenē, kur ir, teiksim, tā, tas ir tāds jauniešu atbalsta punkts centrs, un ir atsiešos, kur ir koordinātori, piemēram, ļoti labi mums jau ir no laika gala Jūrkalnē, Ligitkalniņa, kas ir bibliotekā strādā, kur arī uz bez problēmām visu informāciju nodod un nav tādā ziņā nekādas problēmas sadarboties.
Jā, labi, paldies. Tad faktiski tajā nolikumā vienkārši to precizē pa blokiem, precizējam 4 bloki, jā, un tad iznāk tie maksimālo 20 punktu.
Tas datums, jā, tas būtu
arī labi. Un datums tad nevis 10, bet laikam jau vēliek 9, jo 9 ir piekdiena un 10.
Tad, tas būtu ļoti labi, jo tad tieši tā skolas ir sākuši darboties un ir nedēļa laika.
Jā.
Jā.
Labi, vai vēl ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Nākušais darba kārtības jautājums mums par Ginta Aleksandrovu atbrīvošanu no Bāriņties locekļa amata ziņo personāla nodaļas vadītāja Ilona Stradiņa.
Labdien! Bāriņties priekšsēdētāja ir atvaļinājumā, un tāpēc viņas savus sagatavotos jautājumus lūdza domu informēt mani. Bet ja man ir tāda iespēja, es labprāt lūgtu Jūs atļauju vispirms iepazīstināt ar nākamo punktu, jo šeit ir tāda atšķirība, lai Giņtu Aleksandrovu, kā bāriņtiesas locekli atbrīvot no amata, ir jāpiepildās nosacījumam, ka vispirms ir Kristīna Krilovska jāatjauno amatā.
Nu tad labi, tad skatām jautājumu par bāriņtiesas locekļa pilnu arī atjaunošanu Kristīnai Krilovskai.
Tad Ventspils novada pašvaldībā ir saņēmis Kristīnas Krilovskas iesniegums ar lūgumu pārtraukt bērnu kopšanas atvaļinājumu 2016. gada 23. augustā un atjaunot viņu Ventspils novada bāriņtiesas locekļa amatā. Savā laikā bērnu kopšanas atvaļinājumu viņa tika pieprasījusi un tas tika piešķirts līdz 2017. gada 17. martam. Bet darba likuma 156. panta 5. daļa paredz, ka ir iespējams darbiniekam pārtraukt bērnu kopšanas atvaļinājumu pirms piešķirtā atvaļinājuma beigām, ja ir panākta vienošanās ar darba devēju, nu, savstarpēji vienošanās ar darba devēju un darbinieku. Izskatot materiālus, tiek ir konstatēts, ka Kristīna Krilovska ir ievēlēta par bāriņtiesas locekli, un tāpēc lūgums uz viņas iesniegumu pamata atjaunot viņu darbā 2016. gada 23. augustā.
Labi, paldies. Ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un tad atgriežamies pie jautājuma par Giņta Aleksandrova atcelšanu, atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa amatā. Lūdzam.
Tad Giņts Aleksandrovs tika ievēlēts Ventspils novada bāriņtiesas locekļa amatā uz Ventspils novada domes ar Ventspils novada domes 2015. gada 30. aprīļa sēdes lēmumu uz laiku līdz Ventspils novada bāriņtiesas locekls Kristīnas Krilovskas grūtniecības, dzemdību un bērnu kopšanas atvaļinājumu beigām. Un sakarā to, ka ir pieņemts lēmums par Kristīnas Krilovskas atjaunošanu Ventspils novada bāriņtiesas locekļa amatā sakarā ar bērnu kopšanas atvaļinājumu pārtraukšanu ar 23. augustu. Tad ir jāpieņem lēmums par Ginta Aleksandrova atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa amata un viņa pilno ar izbeigšanu. Tad vienu dienu pirms Kristīnas Krilovskas atgriešanās amatā, tad ar 2016. gada 22. augustu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par Popes pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata, ziņo personāla nodaļas vadītāja Ilona Strandiņa.
2016. gada 9. maijā Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts Ventspils novada Popes pamatskolas direktoras Lidijas Vašuks uzteikums ar lūgumu atbrīvot viņu no Popes pamatskolas direktora pienākuma pildīšanas ar 2016. gada 10. augustu sakarā ar došanu uz pensijā. Un lēmuma projekta sagatavošanas gaitā arī radās vēl papildinājumu, ka varētu papildināt šo lēmumu projektu ar diviem punktiem. Tad nākamais punkts būtu, tad tiek pieņemts lēmums par viņas atbrīvošanu no pamatskolas direktora amata. Un tad vēl divi tādi punkti, ka Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram līdz 2016. gada 3. augustam izveidot Popes pamatskolas pamatlīdzekļu un materiālo vērtību nodošanas pieņemšanas komisiju trīs cilvēku sastāvā, komisijai līdz 2016. gada 10. augustam veikt Popes pamatskolas pamatlīdzekļu un materiālo vērtību inventarizāciju un nodrošināt minēto līdzekļu nodošanu jaunajam Ventspils novada Popes pamatskolas direktoram. Un tātad Popes pamatskolas, nākamais jautājums, Popes pamatskolas pamatlīdzekļu un materiālo vērtību pieņemšanas un nodošanas procesu kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja Ainai Klimovičai.
Paldies, tad mēs ar šiem diviem punktiem papildinām šo lēmumu projektu, ja? Cik es saprotu. Ja? Labi, ir jautājumi kaut kādi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nu, un nākošais darba kārtības jautājums, tātad mums ir par Popes pamatskolas direktora iecelšanu amatā, ziņo Ilona Radiņa.
Ventspils novada pašvaldība 2016. gada 15. jūnijā izsludināja konkursu uz Ventspils novada Popes pamatskolas direktora amatu ar pretendentu pieteikšanās termiņu līdz 15. jūlijam. Noteiktajā termiņā tika saņemti triju pretendentu pieteikumi. Konkursa dalībnieku vērtēšana notika divās kārtās, saskaņā ar Ventspils novada Popes pamatskolas direktora amata konkursa nolikumu, tad notika iesniegto dokumentu izvērtēšana atbilstoši nolikumā noteiktajiem kritērijiem un darba intervija ar izvēlēto amata pretendentu. pēc darba pārunu rezultātu novērtēšanas amata konkursa pretendentu vērtēšanas komisija par Ventspils novada Popes pamatskolas direktora amata konkursa uzvarētāju un piemērātāko kandidāti ar 57,1 punktu no maksimāli 69,5 iespējamiem atzina Popes pamatskolas skolotāju Ligitu Lukševicu. Ligita Lukševica ir ieguvusi vadošā darba pieredze savulaik strādājot par Popes pamatskolas direktora vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā, kā arī būdama mūzikas skolotāja un klaša audzinātāja metodiskās apvienības vadītāja. Ligitai Lukševicai ir nepārtraukts 32 gadu pedagoģiskais darba stāžs. Tātad amata konkursa pretendentu vērtēšanas komisija 2016. gada 27. jūlijā sēdē pieņēma lēmumu par amata konkursa pretendentes Ligitas Lukševicas izvirzīšanu apstiprināšanai Ventspils novada Popes pamatskolas direktora amatam. Ligita Lukševica ir uzaicināta arī uz domas sēdi.
Paldies. Varbūt deputātiem ir jautājumi direktoru amata kandidātam, pretendentam. Būt ir labi, deputātam Andrim Jānsainim jautājumu.
Uzdošu, es skatos, teiksim, 73 bērni ir tur, kā direktors skatās uz to nākotni skolai. Ja mēs apstiprinām kopīgi visu, kā mums tur nākotni, kā jums izskatās, kā tur būtu?
Mums ap 70 bērniem arī turpmāko 3 gadu laikā plus mīnus atāri.
Saglabājas.
Ir 71, ir 74, ir... Mm-hmm. 70 ir.
Un kas ar maziem bērniņiem, kāds tur varētu dzimt, jā,
ir potenciāli? Mums kritums ir, nu, patreiz tā kā ir jā. Nākošajā gadā, kur ir, bet uz priekšu skatoties arī bērndārzā, kas ir šie bērni, ir bērniņi vairāk ir.
Un ir māmiņas, kur būtu gatavs vēl? Novadā kādu, nē, nu jā,
no... Protams, ja novads atbalstās,
reālā dzīvē.
Protams. Kopai,
vai ne? Nē, nu jā, nu kā, tas ir būtiski tomēr skolas pastāvēšanai, nu, šodien jau atklāt jārunā, mums ir... Negribētu tā, ka mēs šodien jūs apstājām par direktoru, man pēc kāda gada ir jāskat jautājums, ka mums pa skolas slēgšanā. Nu, tāpēc, es domāju, atklāt ir jāuzrunā, jums jābūt pārliecībai par nākotni.
Šie bērniņi ir vairāk, jo arī bērndārzā.
Tā kā izskatās, kad varētu būt visu. 70 pie 70 jūs varat nodrošināt mācību procesu. Un
mēs mēģināsim.
Mēģināsim. Smagi, vai ne?
Smagi, bet mēģināsim.
A kā skolotājiem?
Ir. Skolotāji kādreiz ir? Neies? Nē.
Es tikko dzirdēju, teicam par radio, kur aizgājuši arī skolas dienas.
Nē, patreiz skolotāji to nedomā.
Tā kā. Jums ir pārliecība par nākotni?
Jā, protams.
Nu, tad man arī ir pārliecība var balsot. Paldies jums.
Es varbūt druciņi arī piebildīs, ka faktiski Pope ir viens no tiem ciemiem, kur ir visvairāk jaundzimošo, jāsaka, neskatoties uz to, ka ciems varbūt nav tas pats lielākā trīnieka, tad ar jaundzimušajiem gandrīz katru gadu ir Pope ir trīniekā. Nu, vienīgā problēma, protams, ir tas, ka Pope ir Ventspils tūms un daudz no viņiem beigās izvēlas izglītības iestādi apmeklēt Ventspilī. Un šobrīd, tāpat kā vairākas mūsu citas skolas, protams, ir šajā risku zonā par pamatskolu, kur ir noteikti šie 27 laikam bērni, jā, ar kuru tur gadu. Un faktiski, nu, mēs tur arī esam uz tās robežas šobrīd, gan Pope, gan Užava. Nu, Anca Puze drusciņi pat sliktāk izskatās šai brīdī, bet, nu, kā mums būs tālāk, par to šobrīd grūti spriest. Labi, varbūt vēl jautājumi? Nu, ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš par, bet atturās nav. Paldies, nu, veiksmīgi jums darbu. Tā. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada ciema statusu noteikšanu ziņo priekšsēdētāja vietnieks Māris Dadzis.
Nu, šis jautājums pēc būtības ir skatīts un vērtēts izstrādājot jauno Ventspils novada teritorijas plānojumu. Kā mēs visi atceramies sākotnējā versijā, pirmajā redakcijā, ciema skaits tika atstāts būtiski mazāks nekā ar to, kas ir gala redakcijā, bet sabiedriskās apspriešanas laikā, uzklausot sabiedrības viedokli, tad tika panākts šis kompromiss viedoklis un ciema skaits palielināts. Un apstiprinot šo teritorijas plānojumu. Un būtībā mēs arī domājam, ka vēl nekādi, vairs nekādi speciāli lēmumi par šiem ciemiem nebūs nepieciešami. Bet tad, kad mēs šo jauno teritorijas plānojumu, kad ar to iepazinās Valsts zemes dienas, tad Valsts zemes dienas ieteica tomēr pieņemt tādu precizējošu lēmumu, jo lieta tāda sākotnē mēs domājam, ka tas nav nepieciešams, pakonsultējamies arī ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Ministrijas viedoklis arī bija tāds, ka obligāti viņš nepieciešams nav, tai pašā laikā iepriekšējos pagas teritorijas plānojumos nevienmēr šīs ciema robežas bija precīzi aprakstītas, bija arī tā saucamie adresācijas ciemi, un līdz ar to mēs nonācām pie slēdziena, ka tomēr šis precizējošais lēmums būtu nepieciešams. Ir viena arī nu tādā, var teikt, gramatiska neprecizitāte šī brīža teritorijas plānojumā attiecībā uz jaunizveidoto ciemu Usmas pagastā Ragbrūžu ciemu. Ja esošajā teritorijas plānojumā ir Ragbrūžu ciems, nevis ar Ž, bet ar Z, tad papētot šo situāciju, nu būtībā tur ir tāda interesanta lieta, ka ir viens plānošanas dokuments, bet tas gan ir tāds attīstības dokuments vairāk, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programma, kurā tiešām ir šis Ragbrūzes ciems. Tai pašā laikā, ja mēs paskatāmies gan iepriekšējo Usmas pagasta teritorijas plānojumu, tur teksta daļā vienā vietā ir minēts šis ciems kā perspektīvais ciems, bet tur viņš ir kā Ragbrūzes ciems ar žēburtu. Ja mēs vēl vēsturiski paskatāmies, tad tur ir tādas Ragbrūžu mājas tūmā, ir arī Ragbrūžu raks un visur ir šis žēburts, tā kā, nu, ja mēs gribam šo vēsturisko tomēr paturēt spēkā, tad acīm redzot, šajā lēmumā arī ir, lēmuma projektā ir Ragbrūžu ciems ar žēburtu. Un ir aicinājums tad stiprināt nu, šo vēsturisko nosaukumu. Šis jautājums tika skatīts arī Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē, tad arī mēs tajā sēdē runājam, kad ir šis Z un Ž burti jautājums jāatrisina līdz domas sēdē, kas arī ir izdarīts, un ir aicinājums balsot par sagatavo lēmumu projektu.
Labi, paldies! Tātad nav jautājumi, jā, visi balsam, kurš pāri pret atturās, nav. Tā, nākošais mums darba kārtības jautājums ir par kļūdu labojumu, Ventspils novada domas 3. jūnija 16. Gada sēdes lēmumā. Ziņo nekustamo īpašumu vecākās speciālisti Ināras Tebere. Lūdzu.
Ventspils novada pašvaldības nekustamo īpašumu nodaļa konstatējusi, ka Ventspils novada domas 2016. Gada 30. jūnija sēdē pieņemtajā lēmumā ir pieļauta sekojoša pārrakstīšanās kļūda. Lēmuma 1.4. punktā kļūdai norādīt personas dati. Lai novērstu neatbilstību datos, nepieciešams precizējums domas pieņemtajā lēmumā, ņemot vērā iepriekš minēto administratīvā procesa likuma 72. panta pirmās nodaļas nosacījums, iestāde var labot administratīvā akta tekstā redzamas pārrakstīšanās kļūdas. Tātad nolemt labot pārrakstīšanās kļūdu, Ventspils novada domas 2016. Gada 30. jūnija sēdē pieņemtā lēmuma punktā 1.4.
Labi, paldies. Tad attiecīgi jautājumi ir kaut kādi, ne? Nu tad jā, tad balsam par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tālāk par zemes piekrišanu iegūt Krievijas federācijas pilsoņu īpašumā zemes vienību Kurzem 91 Stārgales pagastā. Tā lūdzu, Ināri.
Ir saņemts Krievijas federācijas pilsonis iesniegums ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā Ventspils novada Tārgales pagastā esošu nekustamā īpašumu, Kurzeme 91 zemes vienību. Nekustamais īpašums Kurzeme 91 ir reģistrēts Tārgales pagasts zemes grāmatas nodalījumā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas divām palīgākām un zemes 638 kvadrātmetru platībā. Lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve, saskaņā ar Ventspils novada teritorijas plānojumu, tas atrodas Saurupu māju apbūves teritorijā. Līdz ar to uz minēto īpašumu neatiecas ierobežojumi citas valsts pilsonim iegūt īpašumā šo zemes gabalu. Līdz ar to ievērojot iepriekš minēto un likuma normas, piekrist, ka Krievijas pilsoni iegūst īpašumā tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 986624 0,06638 hektāru platībā.
Labi, paldies. Ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais līdzīgs tikai līdzīgs par zemes vienību līdums 124, lūdzu.
Līdzīgi Krievijas ir saņemts Krievijas pilsonis iesniegums ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā Ventspils novada Tārgales pagasta Bušniekos. Esvarša nekustamā īpašuma līdumi 124 zemes vienību. Īpašums reģistrēts Tārgales pagasta zemes grāmatas nodalījumā. Nekustamais īpašums sastāv no dārza mājas un palīgākas. Lietošanas mērķis zemes vienība ir individuālo dzīvojamā māju apbūve. Arī šī zemes vienība atrodas Saurupu māju apbūves teritorija un līdz ar to arī uz šo īpašumu nav attiecināmi ierobežojumi iegūt citas valsts pilsoniem īpašumā zemes gabalu. Tātad piekrist Krievijas pilsonis iegūt zemes vienību līdumi 124 Tārgales pagastā Bušnieko 9866010123464617 kvadrātmetru platībā.
Labi, paldies. Vai ir ar tādiem jautājumiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atkurās nav. Un nākošais arī ir līdzīgs tikai zemes vienību Lejas Luņķa Užavas pagastā.
Jā, ir saņemts Krievijas pilsonis iesniegums ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā Ventspils novada Užavas ciemā esošu nekustamā īpašumu Lejas Luņķa zemes vienību 0,31 hektāru platībā. Īpašuma tiesības reģistrētas Užavas pagasta zemes grāmatas nodalījumā sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,31 hektāru platībā. Lietošanas mērķis ir lauksaimniecības zeme. Pēc teritorijas plānojuma atrodas Ugāles ciema teritorijā zonējumā Saurupu māju apbūves teritoriju. Un arī uz šo īpašumu neatiecas ierobežojumi iegūt īpašumā zemes gabalu. Tātad piekrist Krievijas federācijas pilsonai iegūt īpašumā zemes vienību ar kadastra apzīmēm 9878001062 Užavas pagastā Lejas Luņķa 0,31 hektāru platībā.
Labi, paldies. Vai jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais par dzīvokļa īpašumu celtnieki 2, 1, atsavināšana Tārgales pagastā.
Ir saņemts iesniegums izteikt ierosinājumu atsavināt dzīvokli celtnieki 2, 1, Tārgalē, Tārgales pagastā. Jautājums izskatīts pašvaldības dzīvojumā māja privatizācijas mans atsavināšanas komisijas sēdē 2015. gada 11. martā. Dzīvokļa īpašums celtnieki 2, 1 ir nostiprināts Tārgales pagasta zemes grāmatas nodalījumā uz Ventspils novada pašvaldības vārda, un tas sastāv no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 69,3 kvadrātmetri un domājamās daļas no kopīpašuma un zemes. Ventspils novada pašvaldība noslēgusi telpas īres līgumu ar atsavināšanas likumu 4. daļas 5. punktu nosacījumiem. Atsevišķos gadījumos publikas personas mans atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta nekustamā informācija, nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamais īpašums celtnieki 2.1, tā kadastrālā vērtība ir 5508 eiro. Ir pasūtīts vērtējums, un to veicis jau Oberhaus vērtēšanas servis, kurš ir noteicis iespējamo tirgus vērtību uz 2016. gada 22. jūnija 4900 eiro. Tātad, pamatojoties uz augstāk minēto, atsavināt pašvaldībai piedarošo dzīvokļu īpašumu celtnieka 2.1 Tārgalē ar kadastru numuru 9866900027 sastāvošu no telpu grupas ar kopēju platību 69,3 kvadrātmetri un domājamām daļām no kopīpašuma daudz dzīvokļu mājas un zemes par nosacīto cenu 4900 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, jā. Pret atturās nav. Nākošais par dzīvokļu īpašumu Liela Jaunzemes 2 Ugāles pagastā atsvināšana.
tas ir par ņemot vērā veiktos ieguldījumus. Tur laikam jāpapildina. Ir saņemts iesniegums, kurā izteikts ierosinājums samazināts atsevināšanai nodotā nekustamā īpašuma, divi stabu dzīvokļi, Lejas Jaunzemes, divi Ugālē, Liela Jaunzemes, es atvainojos, divi Ugāles pagastā izpirkšanas maksu sakarā ar veiktajiem ieguldījumiem minētajā īpašumā. Jautājums izskatīts pašvaldības dzīvojumā māja privatizācijas mantas atsevināšanas komisijā. 13. jūnijā 2016. gadā. Dzīvokļa īpašums tika nodots atsavināšanai par 3000 eiro, un kuru vērtējumu veica SIE Interbaltija 2015. gada 5. jūnijā. Tīrētie dzīvokļi veikusi personīgos ieguldījumus, nomainījusi logus, grīdas, veikusi vannas, istabs remontu par 2600 eiro. Ņemot vērā, ka īrniece ir veikusi lietderīgus un no Ventspils novada pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu neatdalāmus ieguldījumus, tika pasūtīts atkārtots vērtējums, kuru veica SIE Oberhaus vērtēšanas servis. Un ņemot vērā, ka šis īpašums nosacīti ir apmierinošā stāvoklī un nav veikti sevišķi uzlabojumi un remonta darbi, samazināt iepriekšēji noteikto nosacīto cenu dzīvokļu atsavināšanā līdz 2400 eiro.
Tā, labi, Vīner, varbūt paldies, nu, 2400, Liela Jaunzemes 2, jā. Vai ir vēl jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais ir par nekustamā īpašuma Skujiņas Piltenes pagastā atsavināšanu. Lūdzu.
Ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vecventa iesniegums, kurā izteikts ierosinājums atsevināt zemes gabalu Skujiņas Piltenes pagastā. Pašvaldības dzīvojumā māja privatizācijas mantas atsevināšanas komisijas sēdēm 2016. gada 26. aprīlī izskatīts šis jautājums. Nekustamais īpašums Skujiņas Piltenes pagastā sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības. Īpašuma tiesības uz zemi nostiprināts Piltenes pagasts zemes grāmatas nodalījumā uz Ventspils novada pašvaldības vārda. Uz zemes vienības atrodas skuju pārstrādes cehs, kas nostiprināts Piltenes pagasts zemes grāmatas nodalījumā uz SIE Vecventa vārda. Saskaņā ar teritorijas plānojumu šis zemes gabals atrodas zonēmā lauksaimniecības zemju teritoriju. SIE Vecventa ir noslēgus lauka apvidus zemes nomas līgumu ar pašvaldību par šīs zemes lietošanu, pieņemšanu nomā, ēku uzturēšanai. Saskaņā ar Valsts zemes dienas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma Skujiņas kadastrālā vērtība uz 1. janvāri ir 1165 eiro. Saņemot certificētu vērtējumu atzinumu, šis nekustamais īpašums tiek novērtēts par 1200 eiro. Un arī atsavināms SIE Vecventa.
Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais par īpašumā Vēveri Antas pagastā atsevināšanu. Lūdzu.
Ir saņemts iesniegums, kurā izteikts ierosinājums atsevināt zemes gabalu Vēveri Antas pagastā. Jautājums izskatīts pašvaldības un dzīvojumā māju un privatizācijas mantas atsevināšanas komisijas sēdē 2016. gada 17. maijā. Nekustamais īpašums sastāv no viena apbūvēta zemes vienības, 2,62 hektāru platībā un nostiprināts Antas pagasts zemes grāmatas nodalījumā uz Ventspils novada pašvaldības vārda. Uz zemes vienības ir esošas būves dzīvojumā māja, kūts, klēts, kas nostiprinātas zemes grāmatas nodalījumā vārda. Atrodas lauksaimniecības zemju teritorijā pēc Ventspils novada teritorijas plānojuma zonējuma. Ir noslēgts lauka apvidus zemes nomas līgums. Saskaņā ar Valsts zemes dienas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabala Vēveri kadastrāla vērtība ir 2200 eiro. SIE Interbaltija iesniegusi atzinumu par šī par vērtību, kas ir visvairāk iespējamā tirgus vērtība, un tas ir 2200 eiro. Tā kā šis zemes gabals nav atsavināms zemākā kadastrālā vērtība, tad atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Vēveri par nosacīto cenu 2003 eiro, kas ir vienāda ar kadastrālo vērtību.
Paldies!
Nevis ar vērtējumu.
Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad balsojam, kurš par? Labi, paldies, pret atturās nav. Tā, un minārē pēdējais ir darbkārtības jautājums par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu SIO OSKO.
Par skolnieku ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pašvaldības izglītības iestāde Piltenes vidusskola 2011. Gada 1. septembrī ir noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums ar SIO OSKO par nedzīvojamo telpu 197,2 kvadrātmetru platībā iznomāšanu. Šobrīd telpās notiek remontdarbi un SIO OSKO ir iesniedzis iesniegumu atbrīvot to no nomas maksas par telpu nomas un komunālajiem pakalpojumiem. Jautājums izskatīts finanšu komitejam 2016. gada 14. jūlijā sagatavot lēmumu projektu par līguma laušanu. Tad, pamatojoties uz augstāk minēto, izbeigta 2011. gada 1. jūlija nedzīvojamo telpu nomas līguma ar SIO OSKO par virtuves palīgu telpu 197,2 kvadrātmetru platībā lietošana Piltenes vidusskolas sēkā. Kā ar to, ka telpas paredzēts remontēt un rekonstruēt.
Paldies. Tad vai ir jautājumi vēl? Ja nav, tad balsojam par sagatavoto lēmu projektu. Paldies, pret atturās nav. Tā, nākošais, tātad laikam ap divi pēdējie darbkārtības jautājumi būs tā kā man jau noziņo droši vien. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu un grozījumiem deleģēšanas līgumā, tātad šis jautājums jau, ko mēs arī pirms domsēdes izrunājam, ir par siltuma apgādes organizēšanas funkcijas, tātad deleģēšana Užaugas pagastā pašvaldības SIO Ugāles namī. Tātad faktiski pieņemot šo lēmu projektu, mēs tad varam arī Ugāles namiem dot tā kā tādu zaļo gaismu, sākt izstrādāt tehnisko projektu Užaugas pagasta siltuma apgādē, ar ko mēģināt startēt uz Eiropas fondiem. Lai ar laiku varētu siltuma apgādes sakārtot Užaugas pagastā. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais mūsu darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Tātad mums ir beidzies iepirkums Ugāles vidusskolas virtuves palīgu telpu un inženieru komunikāciju pārbūvi. Tātad faktiski vienkāršiem vārdiem runājot par Ugāles vidusskolas ēdnīcas pārbūvi. Būvniecībā tur trīs firmas piedalījās konkursā un par konkursu uzvedētāji tika atzīsts jā. Pilsbūve kopumā, kopējā summa ar PVN būvniecības summa šī tikai ir 319,110,64 eiro un iepriekš ir lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu, jo līdz ar to mēs vismaz varētu kaut kādu daļu no darbiem vēl paspēt izdarīt augusta mēnesī, kaut gan tā būs neliela daļa, bet tā būs ļoti svarīga daļa, kas mums turpmāk varbūt nu, tieši, lai neapdraud, teiksim, skolēnu drošību izdarīt tos darbus, un tam mums paliks varbūt tieši te kosmētiskie darbi, pēc tam ir tātad priekšlikums ņemt aizņēmumu uz 20 gadiem un atmaksāt ar nākošu gadu 1. janvāru. Šobrīd skatījos valsts kasē, mums ir bezprocentu kredīti, vairs nav ne mazākais procents, tagad nāk ar 0,0,0,0. Tā kā būtu priekšlikums atbalstīt un uzsākt būdams. Tā vai ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to no domas sēdi mēs slēdzām. Paldies!